Вона була така худенька, тендітна жінка у довгій білій нічній сорочці. І тільки не розплющила очі, і відразу ж почала плакати. Тоді сказала чоловікові: «Любий, у мене немає грошей». Він заспокійливо гладив її по руці. «Ну, не плач, голубонько, не треба боятися. Я віддав їм ті гроші, що в мене були, але їм треба ще. Вони гадають, що у нас у домі є сейф, а я їм сказав, що немає». Дік заніс руку, наче хотів ударити його по обличчю, і сказав: «Хіба я не звелів тобі заткнутися?» Тут озвалася місіс Клаттер. «Мій чоловік каже щиру правду, у нас немає ніякого сейфа». Та Дік не вгавав: «А я певен, що є, і поки не знайду його, нікуди звідси не піду, так і знайте». Потім він спитав місіс Клаттер, де її гаманець. Гаманець лежав у шухлядці у столі. Дік вивернув його назовні. Там були якісь дрібні монети та ще долар чи два. Я зробив йому знак вийти вперед покій, хотів обміркувати ситуацію. Ми вийшли, я сказав.
Данс перепинив його, щоб спитати, чи не могли містер і місіс Клаттери почути їхню розмову. Ні, ми стояли одразу ж за порогом, щоб не спускати їх з ока. Але говорили пошепки, я сказав Дікові: «Вони кажуть правду. Якщо хто й набрехав, то це твій дружок Флойд Велс. Немає в них ніякого сейфа. Отож, забираємося звідси пісу». Але Дікові було соромно визнати правду. Він сказав, що не повірить, доки не обшукає весь будинок. Треба, мовляв, позв'язувати їх усіх. А тоді добре розглянутися скрізь. Сперечатися з ним було марно, бо він уже завівся, наче сп'янів від свідомості своєї влади над тими людьми. Там поряд з кімнатою місіс Клаттер була ванна, от він і запропонував замкнути батьків у ванні, потім збудити дітей і теж привезти туди, а тоді вже брати їх по одному і зв'язувати в різних кінцях будинку. «А коли знайдемо сейф, – сказав Дік, – поперерізаємо їм горлянки. Стріляти не можна, буде забагато грому». Пері нахмурився і потер коліна скутими руками. «Дайте хвилину подумати, бо далі все якось наче плутається». «Ага, згадав, саме так. Я взяв у передпокої стілець і поставив у ванні, щоб місіс Клаттер могла сісти, адже вона була зовсім немічна. Коли ми їх замикали, вона все плакала і прохала нас: тільки, будь ласка, нікого не чіпайте, будь ласка, не чіпайте дітей». Чоловік обняв її і сказав: «Голубонько, ці хлопці не заподіють нікому зла, їм потрібні тільки гроші». Ми пішли до кімнати хлопця. Він не став, лежав на ліжку так, наче заціпанів з переляку. Дік звелів йому встати, але він чи то не рухався, чи то рухався не досить швидко, бо Дік ударив його і стягнув з ліжка. «Не треба бити Діку», – втрутився я. Тоді сказав хлопцеві надягти штани, він був у самій тенісці. Він натягнув джинси. І саме коли ми замикали його у ванній, з'явилася дівчина, вийшла з своєї кімнати. Вона була вдягнена, видно, прокинулася ще раніше. У шкарпетках, капцях, халаті. Волосся пов'язане косинкою. Силкуючись усміхнутися, вона спитала: «Боже мій, що тут діється? Це жарт якийсь чи що?» Та, по-моєму, вона добре розуміла, що ніякий то не жарт. Надто коли Дік відчинив двері до ванни і заштовхнув її туди. Д'юї уявляє собі тих чотирьох бранців. Покірливі і налякані, вони ще не знали, що їх чекає. Просто не міг Герб цього знати, бо неодмінно боронився б. Він був лагідний чоловік, але при добрій силі і не боягуз. Елвін Д'юї не мав ані найменшого сумніву, що його друг Герб бився б на смерть, боронячи життя Бонні та її дітей. Дік лишився сторожити біля дверей ванної, а я подався на пошуки. Обнишпорив кімнату дівчини і знайшов гаманець, маленький такий, наче ляльковий. Там був срібний долар. Якось я його упустив, і він покотився по підлозі, закотився під стілець. Довелось мені стати навколішки, і саме тут я ніби побачив себе збоку, мов у якомусь дурному кінофільмі. Мене аж занудило, так стало бридко. Скільки я наслухався того дікового потякання про набитий грішми сейф. Гет маєш, рачкую, щоб забрати в дитини срібний долар, один долар. Я плазую за ним по підлозі. Пері стискає руками коліна і просить таблетку. Подякувавши Данцеві, розжовує аспірин і розповідає далі. Та, як кажуть, нікуди не дінешся, бери, що є. Обшукав я і хлопців у кімнату, а нічогісінька. Але там стояв маленький транзисторний приймач, і я вирішив його забрати. Тут таки згадав про бінокль, якого бачив у кабінеті містера Клаттера. Я спустився по нього наниз. Тоді поніс приймач і бінокль до машини. На дворі було холодно, вітер приймало добре. Місяць світив так, що видно на кілька миль кругом. Я подумав собі, а чи не кинути все це і не податися геть, дійти до шосе, спіймати якусь попутну машину. Страх, як не хотілося мені вертатися в той будинок. Проте, якби це пояснити, таке було в мене відчуття, немов все діється без мене. Ніби я читаю про це в книжці і хочу дізнатися, що буде далі, чим усе скінчиться. Хто ж знову пішов нагору, і тоді, стривайте, пригадаю, геш, тоді ми їх і позв'язували. Першого містера Клаттера. Ми викликали його з ванної, і я зв'язав йому руки, а тоді повів до підвалу.
Самі беззбройний? Запитав Дьюї. Ми не був ніж.
А Гікок лишився сторожити на горі?
Щоб вони не щинили галасу. Та мені й не потрібна була допомога. З линвами справу мав не раз.
Світили ви ліхтариком, чи вмикали в підвалі світло? Спитав Дьюї.
Повімкнув світло. Підвал у них переділений на дві частини. Одна щось ніби кімната для ігор. Я повів його в другу, у котельню. Там стояла велика картонна коробка, прихилена до стіни. Упаковка від матраца. Мені якось незручно було казати йому лягти на холодну долівку, то я й підклав ту коробку, а тоді вже звелів йому лягати.
Сидячи за кермом, Дьюї спіймав у дзеркальці погляд Данса, і Данс ледь помітно кивнув йому головою. Дьюї весь час доводив, що матрацну коробку підклали саме задля зручності містера Клаттера. І, добачивши ще деякі малопомітні ознаки якогось чудного химерного співчуття,